Hebreo kabanatang 6, basahin ko 1 hanggang 3 at lulundag tayo sa 9 hanggang 12. Hebrews 6 verses 1 to 3 and 9 to 12. Hebreo 6, 1 hanggang 3. Kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling ilagay ang saliga ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos ng aral tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at ng walang hanggang paghuhukom at ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Lumundag po tayo sa talatang 9 hanggang 12. Ngunit mga minamahal, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal gaya ng ginagawa ninyo ngayon. At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayuding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan, upang kayo'y huwag maging mga tamad, kundi mga tulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Sadya kong nilaktawan ang mga gitnang talata ng 4 hanggang 8. Kung kayo'y pamilyar dyan, isa ito sa pinakamakontrobersya na mga talata. Ang sasabihin ko lamang ay ang mga talatang 4 hangang 8 ang ginamit ng may akda na pangtukoy ay sila, third person. Ngunit sa talatang 1 hanggang 3 at 9 hanggang 12, ang kanyang ginamit na pantukoy ay kayo, second person. Kaya't pinag-iiba niya. Kaya anuman ang mga taong tinutukoy niya mula 4 hanggang 8, ang pinag-iiba niya dito sa kanyang kinakausap at hinahamon na mga mananampalataya. Pinag-iiba niya na maaring sa isang pagtitipon, naroon ang mga totoo ng mga mananampalataya, ngunit kinikilala niya na mayroon din sa isang pagtitipon ng mga nagaangking mananampalataya, ngunit patutunayan nila ang kanilang sarili paglipas ng panahon na walang tunay, walang katunayan ang kanilang pananampalataya at mangyayari na sila ay tatalikod. Ngunit ang sinusulatan niya rito ay mga Hudyo na naging Kristiyano, ngunit dala ng mga paghihirap na kanilang dinaranas dahil sa kanilang pananampalataya. May ilan sa kanila na nanlalamig at ang iba ay talagang tumatalikod na sa pagka-Kristiyano. Maaring sinasabi nila, nung ako'y Hudyo, ako naman na hindi ganitong naghihirap. Bakit kung kailan ako naging Kristiyano at naging lingkod ni Kristo, ngayon pa ako na nakakaranas ng ganitong mga kabigatan? At alam ninyo kung paano sinagot ito ng may akda. Hindi siya nagbigay ng mga pangakong pagpapala kung sila'y magpapatuloy. Ang kanyang pinakapundasyon ay ipinakilala si Jesucristo kung paanong mas mainam siya, kung paanong siya ang katuparan ng mga nasa lumang tipan. Mas mainam siya kaysa kay Moises, mas mainam siya kaysa kay Aaron, mas mainam ang kanyang hain kaysa sa mga hain ng mga Levita. Ang punto niya ay, bakit kayo babalik sa mga bagay na anino lamang na ang katuparan ay si Jesucristo? Sa mga tuwid, hinahamon niya sila sa pamagitan ng doktrina. Bakit kayo babalik sa pagkahudyo, gayong ang pagkakristiyano ang katuparan na ang relihiyon ng Hudyo ay isang anino lamang ng katuparan kay Jesucristo? Ngunit bukod riyan, ay may binanggit siya rito sa ating mga talata na hamong praktikal. Upang huwag kayong tumalikod, dapat ninyong malaman ang tamang doktrina tungkol kay Jesucristo. Ngunit isa pa dito sa kabanatang 6 ay dapat na mayroon kayong mga karanasan paglipas ng panahon. At may mga tinutukoy siyang karanasan dito na parang magkasalungat, sapagkat sa una sinabi niya na dapat meron na kayong pag-unlad, meron na kayong pagsulong, paglago. At sa kabilang banda naman, sinasabi niya, meron kayo dapat hindi nagbabago. So may mga pagbabago kayo dapat, may mga hindi dapat nagbago. Kaya sa noon at ngayon ng mga taga-Hebreo, may mga bagay na hinihingi ang mayakda na dapat hindi na kayo katulad noon. At sa kabilang panig, may hinihingi rin ang mayakda na dapat ganun pa rin kayo kung ano kayo noon. At magandang panuri ito sa ating iglesia, sa ating noon at ngayon. Ang aking mensahe sa paglipas ng panahon, may inaasahan na paglago at pagpapatuloy sa iglesia. Sa paglipas ng panahon, at ang panahon natin, 37 taon, may inaasahan na paglago at pagpapatuloy sa iglesia. Hindi natin masabi kung gaano nakatagal ang iglesia na sinusulatan ng mayakda ng, ng mga taga-Hebreo. Ngunit sa kabanatang dalawa, may tinukoy siya na sila ay ikalawang henerasyon. Sila ang tumanggap na mga mula sa mga unang nakarinig. Kaya masasabi natin sa pagtukoy sa karanasan ng pananampalataya, may mga unang nakaranas at itong grupo ng mga taga-Hebreo ay ang ikalawa. Masasabi natin katulad kayo nito ng mga si ikalawang henerasyon ng iglesyang ito mula sa aming mga nag-umpisa at may mga sumunod na henerasyon, maaring ganito ang mga taga-Hebreo. Lumipas na ang panahon para sa kanila, maraming taon na rin marahil ang kanilang pinagdaanan at muli may hamon ang mayakda. Kung hindi kayo tatalikod, kagaya ng ginagawa ng iba, kinakailangang maranasan ninyo ang ganitong bagay sa paglipas ng panahon. Dalawa ang dapat na nararanasan. Una, lumalago sa pinagsimulan. At ikalawa, tinutuloy ang inumpisaan. Kaya ang dalawang to, hindi nagkakasalungat. Parehong dapat nararanasan natin kung meron tayong noon at ngayon. Una, lumalago sa pinagsimulan. Ang sabi ng mayakda, kaya't iwan na natin ang mga unang simula ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan. Hindi ibig sabihin ng iwan ay talikuran na at kalimutan na. Hindi po yun ang kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya, huwag kayong nandoon na lang na pag natutunan na ninyo, sapat na kayo na yun na ang alam ko at hindi na kayo lumalago sa kaalaman. May tinukoy siya rito na ang pinakauna na kanilang natutunan sa simula ay mga aral ni Kristo. Diyan nagsisimula ang tunay na pagkakristiyano. Maaring may matutunan kang mga doktrina tungkol sa huling araw, doktrina tungkol sa paghuhukom. Hindi ka gagawing Kristiyano niyan kung hindi ka magpapasakop sa pangangaral tungkol kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. At sa 37 taon ng iglesyang ito, sa tuwing may pangangaral sa pulpitong ito, ay masasabi natin, ipinangaral si Jesucristo. Anuman ang mga kakulangan ng pangangaral, sinikap ng bawat tumatayo sa pulpito na ipangaral si Jesucristo. At ngayong araw na ito, ikaw na nakarinig ng aral tungkol kay Jesucristo, ano nang naging tugon mo? Ikaw ba'y nagpasakop na, ikaw ba'y sumampalataya na, maaring nakikiisa ka sa pagtitipo ng iglesia? Ang tanong at mahalaga sa araw na ito ay, ikaw ba'y kasama sa mga sumampalataya, nagpasakop na kay Jesucristo? Yan ang umpisa. Ngunit ang sinasabi dito ng mayakda, may dapat na paglago mula sa mga naunang natutunan. May dapat na paglago. Inaasahan na ang mananampalatayang magpapatuloy ay lumalago sa pagtuturo. Sa mga katuwid, ipinapaliwanag rito ng mayakda bakit ang ilan sa kanila ay tumatalikod, madaling natutukso na bumalik sa dati nilang gawain at pananampalataya ay sapagkat hindi sila lumalago. Kapag hindi lumago sa kaalaman ng salita at turo ng Diyos, mas madaling bibigay sa mga tukso kapag dumating ang kabigatan. Kaya yan ang pamanhik dito ng mayakda. Ang marupok ay ang hindi naturuan na mga dapat asahan sa pananampalatayang Kristiyano. Kagaya ng mga taga-Hebreo na tumatalikod, maaring na ang inaasahan nila, Kristiyano na ako, pagpapala ang dapat kong maranasan. Kagaya rin ng mga pagtuturong kumakalat ngayon. Kapag ang ikinakalat na turo ay Kapag Kristiyano ka, asahan mong pagpapalain ka, payayamanin ka, hindi ka magkakasakit, ay maaaring may ganyang uri ng pagtuturo na nasagap itong mga taga-Hebreo sapagkat hindi sila naturuan, hindi sila lumago sa kaalaman. Sapagkat sa tamang kaalaman, kasama sa itinuturo ng salita ng Diyos na kapag ikaw ay mananampalataya, ay susubukin ka sa iyong pananampalataya. Magkakaroon ng kabigatan. At ganito ang nararanasan ng mga taga-Hebreo na hindi sila handa, sila na mga hindi lumago sa kanilang kaalaman. Alam niyo, ang ganitong pagtuturo ay nagbibigay ng balanse sa atin. Ang ibig sabihin, kapag may mga bago pa lamang, huwag mong pilitin na dapat alam na nila ang malalaman lamang paglipas ng panahon. Ay may mga ganyan din na parang hinihila na nila, inuunat ang isang bata pa sa pananampalataya, hindi ganoon. Ngunit kung matagal ka na, na kaanib ng iglesia, may ilang taon na, yan ay masusing ipanuri mo sa iyong sarili. Lumago ka ba sa iyong nalalaman na turo ng salita ng Diyos? Sinasabi ng mga anthropologists na isa sa pinakamalaking pagbabago o pinakamalaking agwat ng paglago ng isang bata ay kapag natuto na siyang maglakad. Maaring iniisip natin yung adult ang pinakamalaking paglago. According to anthropologists, it's when a child learns to walk. Dahil yan, nagsisimula na siya maging independent. May mga Kristiyanong matagal na panahon ay gapang pa rin. Anong masasabi mo pag may bata na 4-5 taon na gumagapang pa rin? Hindi magandang tingnan. Cute kapag less than 1 year old, pero pag lumaki na, hindi na magandang tingnan. Pero may mga ganyang mananampalatayan at ang nagiging resulta sa kanila, madaling bumigay kapag nabigatan. Madaling bumigay kapag nahirapan. At sana huwag tayong ganyan, hinahamon ko ang bawat isa. Suriin mo kung saan ka lumalago mula sa iyong pagkakaanib sa iglesia. Nakalulungkot ang ilan na mula nang sila ay sumampalataya hanggang ngayon, hindi pa rin kaanib ng iglesia. Hindi maaring magpatuloy ang ganyang buhay ng pag-aangking Kristiyano, ngunit walang kinabibilangang iglesia. Hindi mo yan maipangangatwiran sa Diyos, anuman ang pagdadahilan mo. Ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mananampalataya ay kaanib at sumasagot sa isang iglesia. Maaring kaanib ka, ngunit walang paglago dahil wala kang sigasig sa pakikinig ng pagtuturo. At sana hindi mo masabi ng iglesyang ito ay walang pagtuturo ng mga doktrina ng Biblia. Ano man ang kakulangan, may pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Ngunit may nagiging kaanib ng iglesia, gaya rin ng mga taga-Hebreo, na walang sigasig sa pakikinig ng turo. Maaring kagaya rin ng ilan sa mga taga-Hebreo, malimit silang lumiban sa mga pagtitipon. At hindi ba't yan ang isa sa mga susing hamon niya? Huwag niyong pabayaan ang mga pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Hindi maaring magpabaya ka sa pagtitipon at pasulpot-sulpot at isipin mo na lalago ka sa salita ng Diyos. Hindi ganun ang paglagong Kristiyano. Kapag madali ang pagliban sa pagtitipon, marka ito ng isang walang sigasig at pagkauhaw sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At kapag hindi ka natuturuan, alam niyo, isang resulta may babalang ganito si Pedro sa kanyang ikalawang sulat, 3:16, tumutukoy sa mga sulat ni Pablo na mahirap unawain. At ginagawa raw ng iba, sabi ni Pedro, binabaluktot ng mga hindi natuturuan at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ang kanilang ginagawa ng, sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Sino itong nagbabaluktot ng kasulatan? Ang mga hindi natuturuan. Ibig sabihin, hindi sila lumalago sa kaalaman, pero gagamit sila ng Biblia at sapagkat wala silang turo, napakadali nilang baluktutin. May makita silang bersikulo o talata na pabor sa gusto nilang mangyari, susunggaban nila at gagamit sila ng pagtuturo na hindi naman yun ang katuruan ng Biblia. At ang dahilan ay hindi sila natuturuan. Hinahamon kita, kailan ka naging kaanib ng iglesia? Napayaman mo ba ang iyong mga kaalaman at paniniwala sapagkat kung hindi sa unang hampas ng mabigat sa iyong buhay, madali kang matitisod at tatalikod sa Diyos. Isa itong panuri sa ating iglesia sa paglipas ng panahon, hindi tayo kumapit sa isang paboritong turo lamang na napabayaan ang ibang mga katuruan na magbibigay ng maayos na balanse ng ating paniniwala. Itinuturo natin ang pagkasoberano ng Diyos, na ang biyaya ay soberano, na ang Diyos ang humihirang, ang Diyos ang nagpapabisa. Gayunman, kabalansin yan, itinuturo natin na ang paanyaya sa Ebanghelyo ay para sa lahat. Kung hindi ka ligtas, kahit naririnig mo ang Ebanghelyo, huwag mong isisi sa pagkasoberano ng biyaya, huwag mong isisi sa paghihirang ng Diyos. Ang tumatanggi sa paanyaya ay kasalanan mo kung wala ka pa sa Panginoong Hesukristo. Itinuro nating pareho ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Itinuturo natin ang kalayaan ng Kristiyano na wala na siya sa mga seremonyang pangkautusan sa lumang tipan, hindi na siya napapailalim sa mga bawal ito at bawal yan. Gayunman, itinuro din natin na ang tunay na mananampalataya may pagpapasakop sa kalooban ni Hesukristo, may paghahanap ng kabanalan. Kung may isang turo na sapat na sa iyo na parabang iyo na ang lahat, ay madali kang tatalikod. Ganitong nangyayari sa ilang mga taga-Hebreo. May napusuan silang turo na siguro gusto nila, hinawakan nila, at hanggang doon na lang sila. At nang dumating ang mga kabigatan, hindi sila handa. Isa rin sana ito sa iyong ipagpapasalamat sa Diyos para sa ating iglesia na may katuruan. May mga nagpapasalamat sa Diyos dahil sa iglesyang masaya ang samahan o dahil sa natutugunan ng kanilang pangangailangan. Sana ang isang ipinagpapasalamat mo ay sa iglesyang ito natuturuan ng salita ng Diyos. Pagdating ng mga panahon ng pagsubok, hindi ka naman titindig dahil sa masaya ka sa mga mananampalataya. Hindi ka titindig dahil sa ikaw ay may inspirasyon. Titindig ka dahil naturuan ka ng salita ng Diyos. Hayaan yung humugot ako sa karanasan ng iglesyang ito sa ating kasaysayan, 1992. Isang taon pa lamang ang iglesia, isang hamon ang hinarap natin bilang iglesia ng natuto tayo mula sa salita ng Diyos ng katuruan tungkol sa mga huling araw na hindi sumasang-ayon sa popular na katuruan. Dahil doon ako'y itiniwalag ng aking iglesyang nagsugo sa akin. My second, excommunication. But inisip ko na ang tamang hakbang para sa akin ay magbitiw sa iglesyang ito. Ginawa ko iyon. Ngunit ang iglesya nagtipon, hindi ako kasama, at sila'y nagpasya na magpatuloy sa paglago sa katuruan kaysa humawak lang sa dating iglesya. December 12, 1992, ay tayo'y naging ganap na iglesia na tumitindig sa kasarinlan dahil natuto tayo ng katuruan. Ikaw ba'y natututo, lumalago sa kaalaman? Yan ang isang inaasahan paglipas ng panahon. Hindi ka nakatutok lang sa isang turo, kundi lumalago. Ngunit ang ikalawa, tinutuloy ang inumpisahan. May sinabi rito ang may akda sa talatang siyam ang sumusunod, hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Ang ibig sabihin, ang dati ninyong ginagawa noon, ginagawa pa rin ninyo ngayon at ito ay kinikilala, pinararangalan ng mayakda. At may tinukoy rin siya ng mga dating ginagawa ninyo ngayon, noon, ginagawa ng mga nakalipas na na henerasyon ay inyong ipinagpapatuloy. Nangyayari ang mabuting paninimula at pagkatapos ay unti-unting nawawala. Diba? Maraming ganyan. Nabasa natin ang katulad ni Dimas kanina sa ating scripture reading. Kung babasahin yung sinabi ni Pablo sa kanya sa Colossus, tungkol kay Demas, pinupuri pa niya. Ang pagitan ng Colossus at ikalawang Timoteo ay mga dalawa tatlong taon. Ibig sabihin, sa loob ng dalawa tatlong taon, si Demas na pinuri ni Pablo sa Colossus ay naging si Demas na tumalikod dahil minahal ang mundo. Nakakatakot, nakakalungkot ang ganun. Nararapat na ang mananampalatayang magpapatuloy ay may pinananatili sa paglipas ng panahon. Maaring ang nangyari sa mga taga-Hebreo ay magandang simula nang sila'y unang tumanggap ng ebanghelyo. Maaring naisip nila, kaligtasan ito, katuparan ng mga sinabi sa lumang tipan. Ito na ang katunayan, si Jesus ang Mesiyas. At maaring may excitement. Ngunit natutulad ito sa sinabi ni Jesus sa isang talinghaga niya tungkol sa mga uri ng tagapakinig. At may tinukoy siya sa Mateo 13:20-21, ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig at agad nilang tinanggap ito ng may kagalakan. Gayunman, hindi siya nagkaugat kundi sandali lamang tumatagal at kapag dumating ang kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Tinanggap ng may kagalakan, magandang simula. At sa loob ng 37 taon, marami akong pinagdaanan ng mga magandang simula, mga pakikipanayam sa mga kandidato para sa pagbautismo na umiyak, tumangis, at aantig ng damdamin, pakinggan ang kanilang mga patotoo. At pagkatapos, 1-2 taon, ay tumatalikod. Alam ko ang ganitong kalungkutan. At may mga ganito sa isang pagtitipo ng iglesia. Minsang may galak sa pananampalataya, ngunit hindi nagpapatuloy, nawawala ang sigasig. Nung sila'y single, sila'y masigasig sa iglesia at nang magkaroon ng relasyon, nanlamig, nawawala. Nung sila'y estudyante, sila'y masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Nang magkatrabaho, nagkaroon ng ibang prioridad at unti-unti ring nanlalamig o pasulpot-sulpot. May mga pinaninindigan nang tayo ay mag-umpisa na narito pa rin ngayon. Pinapangaral pa rin natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo bumigay sa pang-akit ng marami at popular na maging ganito ang iglesia. Tinindig natin ang iglesia ay mga ngaral ng salita ng Diyos. At kung nag-umpisa ka sa pagsamba na nakatutok sa salita ng Diyos, ano na ngayon? Bakit ka dumadalo pa rin sa iglesia? Sana ang umiiral ay dahil pa rin sa salita ng Diyos. Hindi ka nahihila lang ng nakaugalian na, habit na. Ngunit pagkatapos ng panambahan, balik ka lang sa dating estilo ng buhay na walang impluensya ang salita ng Diyos. Sa paligsahan ng marathon, itong pinakamahabang karera, maraming mali ang kanilang diskarte na mabilis agad ang simula ng pagtakbo. Siguro sa unang kilometro pa lang ay nauubusan na sila ng enerhiya. Samantalang ang mas alam, the more seasoned runners know, dapat tiyaga ka lang muna, pacing. sa umpisa, pero unti-unti na iyong binubuhos pag malapit na. Ganito ang buhay Kristiyano. The Christian life is compared in the New Testament to a marathon. Not a sprint. Hindi yung pabilisan lang, kundi patagalan. Tumatagal ka ba? Hindi lang tumatagal na nahihila, kundi tumatagal na nandoon pa rin ang enerhiyang espiritual. Kaya tinahamon ko ang bawat isa na kaanib ng iglesia, panghawakan mo ng may pananatili ang mga batayang simulain ng iglesia. Mula noong 1981, maraming umusbong sa iba't ibang uri ng pagpapakilala sa pagiging Kristiyano. Naging mapangakit ang marami sa mga karanasang himala bilang paraan ng pagkakaugnay sa Diyos. Samantalang sa pagsisimula ng iglesia, tinindigan natin na kumpleto na ang Biblia bilang salita ng Diyos at ang pananampalataya ay dapat makilala sa pagsunod sa nakasulat na salita ng Diyos. Ito pa rin ang ating pinangahawakan. Ngunit ang panuri ay may lasa ka pa ba? May panlasa ka pa ba para sa Biblia? Pag tayo bago, masarap basahin, hindi ba? Ngayong ilang taon ka na, nandoon pa ba ang panlasa mo, ang pananabik mo sa Biblia? Nagsimula tayo na lumalawak ang pamaraan ng ebanghelyo na sa kagustuhang dumami kaagad ay ginawang formula ng desisyon ang pag-ebanghelyo. Mula sa umpisa, nanindigan tayo na ipapaubaya natin sa banal na espiritu ang pamukaw sa damdamin ng mga nakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. At salamat na tayo ay nananatili dito kasama sa usapin ng kabanalan bilang bunga ng kaligtasan. Salamat sa mga pagbabago ng paglago. Mahalaga rin ang mga hindi nagbago. Kaya ito ang dalawang panghawakan natin. 2004 ay isa sa pinakamabigat para sa akin. Andun ang pagkakataon na magkaroon ng katuwang na makakasama sa ministeryo. Nandoon na lahat, preparado na ang lahat. Ngunit ang naging hamong kapalit ay luwagan ang pagkapit sa 10 utos bilang pamantayan ng kabanalan ng Kristiyano. Bitawan ang paniniwala sa Sabbath na ito pa rin ay tungkulin ng isang Kristiyano. Hindi ko binabanggit noon ang napakalaking hamon sa akin sapagkat gusto ko na magkaroon ng katuwang ng maraming taon na. Ngunit kung ang hamon ay bitawan ang isang aking pinapahalagahan, inisip ko na handa akong magpatuloy pa ng isahan kahit ilang taon, ngunit hindi isusuko ang isang haligi ng salita ng Diyos. May mga lumago, may mga hindi binago. At bilang mananampalataya at kaanib ng iglesia, hinahamon kita na manuri sa iyong sarili. Sa paglipas ng panahon, kailan ka nagsimula at ngayon, ano ang iyong noon? Mula ba noon, lumago ka sa nalalaman mo sa salita ng Diyos? At mula ba noon, may pinanghawakan ka na hindi babaguhin? Ang ating 37 taon ay may noon at may ngayon, may paglago at may pananatili. Sana ganito rin ang masasabi sa iyong buhay bilang kaanib ng iglesia. Tayo aawit ang ating panghuling awitin. English ang nailagay na huling awit, but I'm sure we can all appreciate. All the way, my Savior leads me. Lahat ng pinagdaanan natin, masasabi natin, it's the Lord who has led us and has guided us. Manalangin tayo. O dakila naming Diyos, sa aming mapagbiyayang Ama, Sa okasyong ito ng aming anibersaryo, 37 taon mong iningatan ang iglesyang ito at ang tunay na mapaparangalan namin ay ang iyong biyaya lamang sapagkat marami kaming kakulangan, maraming mga dinaanan namin kung saan kami ay napatid, ngunit muli mo ring ibinangon. At dahil dito, tanggapin mo ang aming papurit, pasasalamat. At sa hamon ng talatang aming pinag-aralan, nawa Panginoon ay tunay na maging panunuri namin bilang iglesia na sa paglipas ng panahon, dapat kaming lumalago sa aming kaalaman. Salamat na napapanatili sa iglesyang ito ang sentro ng gawaing pagtuturo ng iyong salita. At nawa, ikaw ang humamon sa mga narito, mga hindi pa kaanib ng iglesia, bagamat nag-aangking Kristiyano, iyong hamunin na ang kalooban mo ay ang isang tunay na mananampalataya ay kabilang sa iglesia. Gayun din ang mga kaanib, nawa, huwag silang magkasya sa naumpisahan nilang kaalaman, ngunit hindi nagtutuloy bagkus ay mula sa naumpisahan nila, magpatuloy sila na lumalago sa kaalaman ng iyong salita sapagkat napakayaman ng iyong salita. Lahat ng kailangan naming malaman ay narito at nawa ay tunay na manatili sa amin at lumago ang panlasa namin, pananabik sa iyong salita. Gayun din, Panginoon, loobin mo na nagpapatuloy kami sa mga mabuting bagay at pundasyon ng pagiging iglesia. Ituloy namin ang aming inumpisahan sa pagkasentro ng iyong salita, sa aming panambahan, sa pagpapabanal bilang bunga ng aming pananampalataya. Mangusap ka sa mga narito, mga nakikinig sa radyo na wala pa kay Jesucristo. Gawin mo ang araw na ito na siyang hihikayat sa kanila na lumapit kay Jesucristo. At muli, Panginoon, ngayong haharap na kami sa aming 38 taon bilang iglesia, loobin mong panghawakan namin ang mga mabuting bagay. Panghawakan namin ang mga turo na pakarami ang humihikayat at umaakit sa amin na magbago, lumihis, at maging katulad ng mga popular at ng mga marami. Ngunit biyaya mo ang iyong ibuhos sa amin upang manatili na iglesyang nananatili sa mga pundasyon ng pagka-iglesya. Kaya sa iyo namin ibinabalik ang papuri at panalangin namin na gawin mong ang aming noon at ngayon ay may paglago at may pananatili. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.